Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចង់ឃើញអ្នកសង្កេតការណ៍សកម្មក្នុងការតាមដានលទ្ធផលបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយថានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងពេលឃោសនាក្រោយសារព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងគប់ស្បែកជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអាចនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំធំក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឈ្មោះ Dmitry Peskov បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការយកពន្ធគយលើប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីមានន័យថាអ្នកទិញនឹងត្រូវចំណាយបន្ថែមឬក៏នឹងត្រូវស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងកាលពីថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចដាក់បញ្ចូលគ្នានៅការយកពន្ធគយលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការហាមឃាត់ជាដំណាក់កាលនៃការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី Dmitry Peskov បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាមិនមានដំណើរការបន្តទៅមុខណាមួយនៃការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុក្រែននោះទេនឹងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនបានបង្ហាញនូវភាពគ្មានឆន្ទៈទាំងស្រុងនៅក្នុងការបន្តការចរចា Peskov ថ្លែងដូច្នេះថាការចរចាមិនបានវិវត្តទៅមុខទេហើយយើងក៏សង្កត់ឃើញនៅភាពគ្មានឆន្ទៈទាំងស្រុងរបស់ក្រុមអ្នកចរចាអ៊ុក្រែននៅក្នុងការបន្តដំណើរការនេះប្រធានាធិបតីទូគីលោករីសាប់តៃយីបអ៊ូដេហ្គានដែលកន្លងមកបានគម្រាមរាំងខ្ទប់ការចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសហ្វិនឡង់និងប្រទេសស៊ូអែតនៅក្នុងអង្គការអូតង់បានជំរុញសមាជិកអង្គការអូតង់នៅថៃពុតឲ្យគោរពក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីអំពីប្រទេសទាំងពីរដែលទូគីបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ជំរុញដាក់ខ្លួនដល់ភេរវជនលោកអ៊ូដូហ្គានបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាក្តីរំពឹងតែមួយគត់របស់យើងពីសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់គឺថាដំបូងត្រូវយល់អំពីក្តីបារម្ភរបស់យើងហើយបន្តមកត្រូវគោរពនិងចង់បញ្ចប់ត្រូវគ្រប់គ្រងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រទេសហ្វាន់ឡង់និងប្រទេសស៊ូអែតបានដាក់ពាក្យជាផ្លូវការនៅក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់នៅថៃពុតដោយបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចូលជាសមាជិកនេះដែលគេរំពឹងថានឹងចំណាយពេលតែប្រមាណសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនតែការទូតនេះនេះថាការផ្ដល់សច្ចានុមត្តិរបស់សភានៃមណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់ទាំង30លើពាក្យសុំចូលជាសមាជិកនេះអាចចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ1ឆ្នាំនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឯកការប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Liz Truss បានមានប្រសាសន៍ថាចក្រភពអង់គ្លេសស្វាគមន៍ទស្សនៈដែលចង់ឲ្យមានតុលាការឧក្កតកម្មអន្តរជាតិមួយកាត់ទោសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីតក្កិននឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Guardian ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធថាអ៊ីស្រាអែល បានបញ្ជូនមួកការពារចំនួន 2,000 និងអាវកាក់ការពារចំនួន 500 ឲ្យអង្គការសង្គ្រោះបន្ទាន់និងអង្គការស៊ីវិលនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលូបេនីហ្គាន់សបាននិយាយការពារខែមុនថាលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនមួកការពារនិងអាវកាក់ទាំងនេះការបញ្ជូនទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើពីអ៊ុក្រែននេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអឺសូឡា ហ្វុនដែលឡេននៅថ្ងៃពុធបានស្នើជំនួយបន្ថែមរហូតដល់9000លានអឺរ៉ូគឺស្មើនឹង9500លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុក្រែននៅឆ្នាំនេះដើម្បីជួយអ៊ុក្រែនដោះស្រាយការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមលោកស្រីហ្វុនដែលឡេនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាវាដល់ពេលដែលត្រូវគិតអំពីការកសាងប្រទេសអ៊ុក្រែនឡើងវិញហើយនៅពេលណាដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់លោកស្រីបានបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងឡើងវិញនេះនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន17ស្ថាប័នបានប្រកាសរួមគ្នាពីការដាក់អ្នកសង្កេតការតែមិនមានការវាយតម្លៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះឡើយការនេះនាំឲ្យគណៈបកដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយជារួមតែតំណាងគណៈបកមួយចំនួនស្នើដាច់ដោយឡែកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានភាពសកម្មឡើងវិញក្នុងការចូលរួមពិនិត្យនឹងវាតម្លៃជាក់លាក់លើការប្រព្រឹត្តទៅជាក់ស្ដែងនៃដំណើរការបោះឆ្នោតលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនប្រមាណថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន17ស្ថាប័នដែលភាគច្រើនធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សបានប្រកាសជាសាធារណៈថាពួកគេនឹងដាក់អ្នកអង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែមិនមានការវាយតម្លៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេក្រុមហេតផលបរិយាកាសនយោបាយដែលមិនមានការប្រែប្រួលណាមួយជាដុំកំភួននៅឡើយនោះអង្គការទាំង17ដែលសម្រេចថាមិនវិតម្លៃលើលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះរួមមានគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel គណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា NECFEC និងអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជានិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជាដើមគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលបានសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានសម្ដែងការសោកស្ដាយក៏ដូចជាការខកចិត្តដែលក្រុមអង្គការអេកេរិចទាំងនោះបង្ហាញឆន្ទៈដាក់ត្រឹមតែអ្នកអង្កេតការតែមិនវាយតម្លៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តការដែលអង្គការ Confrel ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯទៀតមិនធ្វើការតាមដានពីនិតនិងវិដំឡៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបានងឿងឆ្ងល់ចំពោះហេតុផលនៅពីក្រោយសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថាជាការសម្រេចចិត្តដោយមានការភ័យខ្លាចឬក៏រងការដាក់សម្ពាធពីភាគីណាមួយអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះបន្តថាបើសិនក្រុមអង្គការអេកេរិចនោះមិនតាមឃ្លាំមើលនឹងវិដំឡៃលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេភាពស្មុគស្មាញនិងផលវិបាកផ្សេងៗទៀតអាចនឹងលេចឡើងនៅចំពោះមុខគណៈបករបស់លោកក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើបោះឆ្នោតនោះប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែរឬក៏អត់នោះគណៈបករបស់លោកមិនមានអ្នកអង្កេតការនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះទេ
បងយើងមានការស្ដាយស្ដាយថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមិនមានអង្គការឯករាជ្យតាមក្រុមមើលហើយវាតម្លៃនោះទេនោះវាជាការលំបាកមួយសម្រាប់អង្គការបានយោបាយតនិឋានអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថាតើវាត្រឹមត្រូវវាអាចទទួលបានឬយ៉ាងណា
លោកសុនឆៃដែលជាអតីតប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់នៅសភាជាតិផងនោះទទូចឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះធ្វើការតាមដាននិងវិដំឡៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកុំបង្កការគំរាមកំហែងឬការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងទម្រង់ណាមួយទៅលើក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះ
ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នឹងយើងអំពាវនាវទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសុរិតាកុំជៀបសង្កត់កុំធ្វើការបំផិតបំភ័យលើអង្គការទាំងនេះឬការតាមដានការបោះឆ្នោត
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានក្នុងសប្តាហ៍នេះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងមិនធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះគឺឈរលើសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64ស្ថាប័នដែលបានពួននានាអំពីកម្រិតមិនប្រែប្រួលច្រើននៃលក្ខខណ្ឌអបបរមាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្យល់ថាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឆន្ទៈនៅបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការនិងតុលាការហើយនឹងតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយជាដុំកំភួននោះទេទូយ៉ាងក៏ចបត្រូវគេដឹងថាគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយក្រុមជំទាស់នៅបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលក្ខសុធាបានកត់សម្គាល់ថាក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះមានភាពសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតកន្លងមកបើតាមលោកលក្ខសុធាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរពិចារណាចូលរួមនិងតាមដានឲ្យសកម្មក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតជាចលករសំខាន់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយប្រកបដោយសន្តិវិធី
ក្នុងនាមគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានដែលចូលរួមគឺនៅតែទទូចនឹងស្នើសុំឲ្យបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃការសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនេះព្រោះយើងឃើញថាមានតែការបោះឆ្នោតមួយគត់ដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីហើយអាចជ្រើសរើសយករកមេដឹកនាំល្អ
ស្ដៀងគ្នានេះដែរប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធបានកត់សម្គាល់ថាអង្គការ Confrel ក៏ដូចជាអង្គការ Netflix ដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយការបោះឆ្នោតយ៉ាងសកម្មនិងបង្ហាញលទ្ធផលជាទីពេញចិត្តចំពោះគណៈបកនយោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោតមុនលោកបន្ថែមថាការចូលរួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះគឺជាចាំបាច់ដើម្បីជ្រោមជ្រែងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ដូច្នេះការដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការហើយពុំធ្វើការវាយតម្លៃយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែនយើងជំរុញគណៈបកកម្ពុជានិយមសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតនោះសូមចូលរួមធ្វើការសង្កេតការហើយធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើតក្កភាពជាក់ស្ដែងនៃការប្រព្រឹត្តទៅទាំងមុនពេលបោះឆ្នោតទាំងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោត
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកងសាវាងបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្រេចដាក់អ្នកអង្កេតការឲ្យគ្រាន់តែបានពិនិត្យនិងតាមដានភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះពន្យល់បន្ថែមថាបរិយាកាសនយោបាយដែលមិនទាន់ប្រសើរឡើងបានបង្ខំឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដកថយមិនធ្វើការវិដំឡៃលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះ
រួមទាំងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងការវិដំឡៃរបស់យើងកន្លងមកតែយើងបានឯកភាពថាយើងមិនធ្វើការវិដំឡៃទេតែតកតងដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីទុតិយធម៌នៅក្នុងដំណើរការទាំងមូលហ្នឹងគឺថាយើងអត់វិដំឡៃទេប៉ុន្តែយើងនៅពិនិត្យមើលចំណុចថាអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណើរការ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង 11,000 អាសនៈដែលពេលនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងអស់ដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះទេនឹងថាការចូលរួមឬមិនចូលរួមវិដំឡៃលើលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះគឺជាស្វ័យសម្រេចរបស់អង្គការទាំងនោះហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិយាកាសនយោបាយផងដែរ
ខ្ញុំដូចជាគ្មានការចាប់អារម្មណ៍អីទេគឺថាគាត់ចេញដូចថ្លែងការណ៍ទៅបីថាវាមានលក្ខណៈស្រាលជាងលើកមុនក៏ដោយក៏តែនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ថាត្រង់គាត់ថាគាត់តាមដានឬមិនតាមដានណាអាហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់គាត់ដែលមានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់គាត់ដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបាទ
ដោយឡែកសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញស្តីងគ្នានឹងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទាក់ទិនការវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានកចបលោកប្រាច័ន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីខាម៉ិនម៉ារីណូបានសុំការអនុញ្ញាតពីកចបដាក់មន្ត្រីរបស់ផងខ្លួនឲ្យបានចូលរួមសង្កេតនិងពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតជាទូទៅនៅពេលខាងមុខនេះដែរតែសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនធ្វើរបាយការណ៍វិដំឡៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កចបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគឺតាមមិនទាន់ការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពោលគឺពួកគេមិននឹកស្មានមានពលនយោបាយដ៏ធំមួយដែលអាចចូលរួមធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្តាហ៍នេះហេតុដូច្នេះពួកគេក៏មិនអាចត្រៀមខ្លួនទាន់ពេលវេលានោះដែរមិនថាផ្នែកសម្ភារៈឬក៏កិច្ចការរដ្ឋបាលផ្សេងៗនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះស្នើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដើមការពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ជំនួយដើម្បីអាចកែប្រែនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យពួកគេចូលរួមសង្កេតការណ៍និងផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ
ខ្ញុំមើលឃើញថាសម្បីតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ពិបាកនៅក្នុងការបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពទាំងដែរនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានវត្តមាននៅក្នុងនឹងដែរហើយអានេះវាជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ធំប៉ុន្តែបើសិនជាអាចពួកឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមហើយគាត់អាចជែកជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនឲ្យមានការបត់បែនទៅលើការផ្ដល់លទ្ធផលដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសម្ភាសន៍ការតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលល្អ
គូបញ្ជាក់ផងដែរអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានអង្គការ Confrel, Nickfix និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរួមគ្នាបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងវិដំឡៃស្ថានភាពជាទូទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលនោះបន្ទប់ស្ថានភាពបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាបរិយាកាសដែលមានការគាបសង្កត់ខាងនយោបាយហេរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងខ្វះដំណាភាពទីលានប្រជែងនយោបាយដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងបទបញ្ញត្តិបដិវត្តន៍ខ្លះនៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយការនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនោះកាត់ក្តីខឹងសម្បានិងបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗថាបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះបានធ្វើឲ្យអាប់អួរស្ថានភាពនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យថាបន្ទប់ស្ថានភាពនោះអាចជាបណ្ដាញនៃបដិវត្តពួរដែលលោកបានលើកឡើងជារឿយៗក្នុងការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោករាជការភិរិយជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5បានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងបង្កើនការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្ថែមទៀតក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មចំពោះការគប់ស្បែកជើងមកលើរូបលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5បានបង្ហាញមតិរៀងៗខ្លួនជុំវិញប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការគប់ស្បែកជើងមកលើរូបលោកពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកម្នាក់នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្នុងពិធីសំណេះសំណាលក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចដេជោប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលើទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិជុំវិញការគប់ស្បែកជើងមកលើរូបលោកនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក
បើសិនជាអាមេរិកចាត់ទុកថារឿងនេះវាជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប្រហែលជារឿងនេះនឹងកើតនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់រដ្ឋទាំងកម្ពុជាអញ្ចឹងក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងហ៊ុនសែនទាំងប្រមាណត្រៀមទៅក្បាលស្បែកជើងរឿងនេះមិនមែនរឿងតូចតាចទេសូមសហរដ្ឋអាមេរិកគិតគូរឲ្យបានច្បាស់ក្រុមតែជំរាបទៅអាមេរិកថាបើសិនជាគ្រឿងករណីបែបនេះកើតនៅកម្ពុជាសូមគុំបន្ទូកម្ពុជាដូច្នេះក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ការមានប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះកំពុងខិតជិតមកដល់ពោលគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភានេះហើយការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវីរៈបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះការគប់ស្បែកជើងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងការឃោសនាបោះឆ្នោតជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការឃោសនានិងការបោះឆ្នោត
ជាការនិយាយនឹងទីនេះក៏ហើយក៏ជាទូទៅគឺមានបញ្ញាបាយដែលជួយរួមពុទ្ធចេញការបោះឆ្នោតតែយើងនៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែជំរុញឲ្យផ្ដល់បរិយាកាសដែលប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពដល់ជីវិតផ្នែកគ្រប់រូបជាពិសេសជំរុញឱកាសក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល
ជាមួយគ្នានេះដែរអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃបានអ្នកដឹងថាលោកបានណែនាំឲ្យសកម្មជនគណៈបកលោកទាំងអស់ធ្វើការឃោសនាគ្រប់រូបភាពណាក៏ដោយជៀសវាងការចេញប្រមាថមេដឹកនាំដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុ
រឿងពីរដែលពីគ្នាណាយើងមានរឿងអ្នកដែលចង់អកការលំបាកដល់យើងមួយទៀតគឺខ្លួនយើងដែលជាគណៈបកដែលអាចរងគ្រោះឆ្នាំនេះត្រូវតែប្រយ័ត្នទៅការពារអត់លេះដល់លេះណាមួយឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដល់ពួកយើងជាខ្ញុំគឺយើងណែនាំសកម្មជនយើងទាំងអស់ឲ្យរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរទាំងការប្រកាស Facebook របស់ខ្លួនគឺស្អីនេះគឺកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើនៃការប្រមាថអ្នកដឹកនាំរបស់យើងតាមពីពីណាក៏ដោយ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរាជធានីខេត្តចំនួន25មានឃុំសង្កាត់ចំនួន1652ហើយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចុះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងនោះមិនមានបេក្ខជននៅទូទាំងឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នោះទេលើកលែងតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែមួយគត់ដែលមានបេក្ខជននៅទូទាំងឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបារម្ភចំពោះប្រតិកម្មទៅនឹងរឿងចោលស្បែកជើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមនៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោត
ធម្មតានឹងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយកុំឲ្យវានិយាយទៅវាជ្រុលលើខ្ញុំថាណាវាខុសនឹងនីតិវិធីឬអាចខុសនឹងច្បាប់ពេលខ្លះទៅដែលជាការមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងប៉ុន្តែបើយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទៅខ្ញុំជឿថាដូចជាមិនត្រូវមានបញ្ហាអីកើតឡើងទេ
នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងកាលពីថ្ងៃអង្គារដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមរក្សាភាពនឹងនរស្ងប់ស្ងាត់ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនគាំទ្រឬលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានគណៈបកកាយតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានឲ្យដឹងថាការមានប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្កឲ្យមានការបារម្ភមួយកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពណាស
់បងសាទរមែនទេប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រោយដែលមិនបានលើកទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ពិបាកប៉ាន់ស្មានដែរប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទូទៅមានប្រសិទ្ធភាពណាស់បាទព្រោះរាល់ពេលដែលលោកលើកឡើងច្រើនតែមានអំពើហិង្សានឹងកើតឡើងដោយកាលពីរឿងវាយតំណាងរាស្ត្រនៅក្បែររដ្ឋសភាជាដើមនឹងហើយបើសិនជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បែបនេះវាជាសារមួយធ្វើឲ្យគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការព្រួយបារម្ភដែរ
រាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកន្លងមកក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតតែងតែធ្វើការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតែងតែធ្វើការអះអាងថាមានយុត្តិធម៌និងសុក្រិតពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការកើនឡើងខ្ពស់នៃតម្លៃម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈជីកសិកម្មនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតដោយសារតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែកំពុងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ50លាននាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រទ្វីបនេះក៏កំពុងដោះស្រាយវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំនួននិងអស្ថិរភាពនយោបាយផងដែរបន្ថែមពីលើបញ្ហាទាំងនេះទ្វីបនេះក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកស្រីអាហ៊ូណាអ៊ីសៀខនវ៉ានាយកតំបន់នឹងជាអនុប្រធានរដ្ឋបាលនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើទ្វីបនេះអ្នកស្រីបន្ថែមដូចនេះថា
Things that really was stunning for
អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ទ្វីបនេះនឹងជាការភ្ញាក់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺថាតើទ្វីបនេះពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពខាងក្រៅកម្រិតណាប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជិត 90% លើប្រភពទំនិញពីខាងក្រៅដើម្បីចិញ្ចឹមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជាស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យជាដើម
អ្នកស្រី Easier Conva បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់ពីកំណើនអតិផរណាដោយសារតែការកើនឡើងតម្លៃម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈជីនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមកើនមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីបន្តថាការពឹងផ្អែករបស់អាហ្វ្រិកលើការនាំចូលចំណីអាហារនិងទំនិញផ្សេងៗពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតនឹងអាចប្រហែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសជាច្រើនផងដែរលោកវ៉ៃម៉ង់គីលភីនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ UNDP ប្រចាំនៅអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាកំណើនអតិផរណាកំពុងធ្វើឲ្យកាន់ដល់ការវិនិយោគធំធំនៅទូទាំងទ្វីបនេះលោកក៏បានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ពីការអភិវឌ្ឍរោងចក្រដែកថែបដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងរោងចក្រជីនៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គោឡាជាដើមលោកប្រមានថាភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងក្នុងតំបន់សំខាន់ៗដូចជាតំបន់សាហែលដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្តាលនិងតំបន់ហនអូអាហ្វ្រិកាខណៈដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងចាប់ផ្តើមផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងនោះលោករ៉ៃម៉ុនថ្លែងដូចនេះថា
particularly in urban areas low income communities could spill over
ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងសហគមន៍មានប្រាក់ចំណូលទាបអាចនឹងមានការតវ៉ាហិង្សានិងប្រហែលជាមានកុបកម្មហិង្សាផងដែរលើពីនេះប្រទេសដែលមានការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយនឹងអាចមានភាពងាយរងគ្រោះដោយសារវាអាចជាកត្តាដុតបញ្ឆេះឲ្យមានចលាចល
ក្រមមន្ត្រី UNDP កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាសកលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅអាហ្វ្រិកដែលបណ្ដាលមកពីវិធានការកើតឡើងនៅប៉ែកម្ខាងទៀតនៃសកលលោកពួកគេថាផលវិបាករយៈពេលយូរនៃវិបត្តិសកលថ្មីនេះនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្លាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងទ្វីបនេះពួកគេថាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះនឹងកើតឡើងចំពេលដែលអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកមានចំនួនអ្នកស្លាប់ជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ជាសកលដែលបង្កឡើងដោយភារកម្មនៅក្នុងកំណត់ត្រានៃរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថ្នាំ Paxlovid និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.